ہی آہے ایڈوانٹسٹ ورلڈ ریڈیو آئی پروگرام بدھو امید جو سڈ
ساتھیو پروگرام امید جو سڈ سانگڈ تہاں جو میزبان دانیال نذیر حاضر آہے اچھو ساتھیو پروگرام جی تفصیل بدھو اج پروگرام بائبل کہانی ماں محترمہ آسما تمہاں کے حضرت حابل جے قتل جے بارے بدھائیں دی ہن کھا پوئے خداون جو خادم عظیم کھوکھر تمہاں کے پاک کلام بدھائندس اج ہن جو موضوع ہے سٹھی سوچ ہن کھا پوئے تمہاں روحانی گیت بدھندس اچو ساتھیو پروگرام جو آغاز ہن خوبصورت گیت سا کیوں تھا
پروگرام بائبل کہانی سنگت اسما وسیم تہاں جی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارا بارو مکھے امید ہے تہ تہاں سبنی خداون جے فضل و کرم سا خوش آئیں تندرست آیو ائی منجی دعا ہے تہ رب سائیں تہاں کے ایہی خوش آئیں تندرست رکھے۔ پیارا بارو جیہ کہ تہاں کے خبر ہے تہ حضرت آدم ائی ہوا ہن دنیا جا پہرا انسان ائی مرد عورت ہویا جڈیں ہنن ہن ون جو چناؤ کیو جکو نیکی ائی بدی جی سنجھان جو ہویو تڈے خداون ہن بیہن تے لانت کئی۔ پیارا بارو حضرت آدم پہنجی زال جو نالو ہوا رکھیو چالے تہو سبنی انسانن جی ماں آہے۔ ہو پھل جکو کھائن سا خداون ہن کھے جھلیو ہو پھل کھان کھا پوئے ہن کھے خبر پئی تہو بغیر کپڑا پاتل آہن تڈے خداوند ان کے جانورن جی کھل سا ٹھیا کپڑا پہرایا پوئے خداوند سوچن لگا تہان ہن کے خبر پہجی وئی آہے تا نیکی آئی بدی چھا آہے تڈی خداوند ہی بھی سوچیو تہن کے صدا جی زندگی جو پھل نہ کھان گرجے چالے تجے کڈے ہی صدا جی زندگی جو پھل کھائندو تا ہی کڈے نہ مریندو ہن لائے خداوند ہن کے باغ ادن سا باہر کڈی چھڈیو پیارا بارو باغ ادن کھا نکرن کھا پوئے حضرت آدم آئی ہوا جو با چھوکرا ہویا جڈے ہو بئی چھوکرا وڈا تھی ویا تا ہک جو نالو کائن رکھیو آئی ہک جو نالو حابل رکھیو پر جے کو کائن ہویو ہو باغ بنی جو کم میں دلچسپی وٹھن لگا پر جے کو حابل ہویو ہو رڈن جو دنار ہویو پیارا بارو ہک ڈی کائن پہنجی بنی جی پیداوار سا خداوند لائے قربانی کئی کائن جو بھا حابل پہنجے مال مویشی میں کچھ جانور وٹھیو آئی خداوند جے حضور قربانی کئی خداوند حابل آئی ہنن جی قربانی سا ڈاڈو خوش تھیو پر کائن جی قربانی سا خوش نہ تھیو ہن کرے تا کائن ودیک ناراض تھیو تڈے خداوند کائن کے پوچھیو تا توں اہڑو ناراض چھو آئی چالائے تا صحیح شیون جی قربانی نہ کئی جن کرے توں نہ خوش آئی ہن لائے ڈوہ تماں کے کھنن لائے تیار آہے آئی کاوڑ تماں تے قبضو کرن چاہے تھی پر توکھے ڈوہ تے قابو کرن گھرجے کائن سوچیو تا خداوند مجھے بھا حابل جی قربانی سا خوش آہے ہن کرے ہن پہنجے بھا حابل تے کاوڑ کئی اہن گال تے ہو پہنجے بھا جو دشمن بن جی ویا پیارا بارو ہو دل دل میں پہنجے بھا حابل کے قتل قیم جو منصوبو ٹھان لگا ہن لائے ہک ڈی ہن پہنجے بھا حابل کے چیو تا اچ بھا بنی میں ہلیوں جڈے بئی بنی میں ہلیا تڈے کائن پہنجے بھا حابل کے قتل کری چھڈیو پوئے خداوند کائن کھا پوچھیو تا تنجو بھا حابل کتھے آہے ہن جواب ڈنو تا مکھے خبر کون آہے چھا ہی منجو کم آہے تا ماں پہنجے بھا جی نگرانی کیا تڈے خداوند کائن کے چیو تو ہی چھا کیو تو پہنجے بھا کے چھا لائے قتل کیا توکھے تواں جے بھا جے قتل جی سزا ملندی تو لانتی آئی ائی تواں جی کھیتی باڑی میں برکت نہ رہندی چھا لائے تا تو پہنجے بھا جو قتل کیو آہے ہن لائے زمین تواں لائے فصل نہ اگائندی تواں جو کو گھر نہ ہندو تا پیارا بارو ہی سزا بدھے کائن خداوند سا منت کئی ائی چون لگا تا مکھے اہڑی سزا نہ ڈے تو مکھے مجھے گھر سا ائی پہنجے پان سا دور کرے ریا آیو جے کڈے مجھو گھر نہ ہندو تا جے کو مکھے ڈسندو ہو مکھے قتل کری ڈندو پر خداوند چیو تا جے کو تماں کے قتل کندو ماں ہن کے سزا ڈیندس ان لائے خداوند کائن تے ہکڑو نشان کیو چھا لائے تا بیے مانون کائن کے قتل نہ کین پیارا بارو کائن خداوند جے حضور سا ہلی ویا ہن کرے کچھ عرصے کا پوئے ہی زمین کنے مانون سا بھرجی وئی ہن جو دھیان سدائی ڈوہن جی طرفاں ہویا جڈے خداوند ہی ڈسیو تا زمین کنے انسانن سا بھرجی وئی آہے خداوند کے ڈاڈو افسوس تھیو ہو سوچندو ہویو تماں انسان کے چھو تخلیق کیو آہے خداوند جانی ویو تا انسان ہک بھی کے نقصان ڈے ریا آہن اجے کو کچھ ماں ٹھایا آہے برباد کری ریا آہن تا پیارا بارو ہی آہے پہرو جیڑو آئیں پہرو قتل ہی کہانی اساں کے ہی بدھائیں رہی آہے تا جڑے انسان خداوند جے حکمن تے عمل کون کندا آہے خداوند سا گڈ نہ ہلندا آہے تڈے چھا تھیندو آہے پیارا بارو اج جے کڈے اساں پہنجی پہنجی زندگی تے غور کیوں تا اساں کے خبر ملندی تا اساں جو کیترو تعلق خداوند سا آہے چھا اساں خداوند جے حکمن تے عمل کرے رہیا آہن غور کیو ایں دعا کیو حضرت عیسیٰ مسیح سا فریاد کیو ڈوہن سا پاک صاف ستھری زندگی کھپن لائے تماں کے حضرت عیسیٰ مسیح سا فریاد کرنی پوندی ہو اساں کے خداوند جے نزدیک کندس حضرت عیسیٰ مسیح بائبل مقدس ماں چیو آہے تا آسمان آئی زمین جو کل اختیار موں وٹ آہے کو با مانو موں کھا سوا پی وٹ کون ہلی سگندا آہے پیارا بارو اج جی بائبل کہانی اساں لائے ہک سبق آہے خداوند اساں سبنی کے ہن تے عمل کرن جی توفیق دے پیارا بارو ہن سا گڈ اسما وسیم کے اجازت دیو۔ امید ہے تا اج جی بائبل کہانی تواں کے ضرور ونی ہندی، ائی مکھے ہی بھی امید ہے تا اج جی بائبل کہانی سا تواں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیو ہندو۔ ہیر وقت ہے تا اسا خداون جی ستائش میں ایکڑو گیت بدھوں، ائی گیت کا پوئے خدا جی خادم سا کلام مقدس بدھوں۔
روزانو ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو 24 کلاک جو پروگرام دکن ایشیا جلائے اردو پنجابی سندھی پشتو انگریزی ائی بی زبانن میں پیش ہندو ہے۔ صحت، متوازن کھادو، تعلیم، خاندانی زندگی، بائبل مقدس کے سمجھن جلائے ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور بدھو۔ یہ ریڈیو تاجی فکر کندو ہے۔ سامین، اساں کے خط لکھن جلائے سندھی سروس جو پتو نوٹ کیو۔ انچارج پروگرام امید جو سڈ، پوسٹ باکس نمبر 77، حیدرآباد، پاکستان۔ اچھو ساتھیو، ہیر کلام مقدس بدھنداسوں۔
خداوند جے پاک کلام سے گڈ اواں جو پادری عظیم کھوکر حاضر آئے، تہا سبن بھارن کے سلام پیش کندو آئے، امید کندو آئے تہا سب خوش ہونداس۔ اج اساں جکو پاک کلام چونڈیا ہے وہ ہے سٹھی سوچ۔ اچھو تو اج جے بابت اساں ڈسنداس کہ پاک کلام اساں جے سوچ جے بارے چھا پیو چے، یا اساں کے چھا تربیت ڈینی وئی آہے۔ اج جے اگ میں جکو تلاوت ہوئی وہ ہے زبور جی کتاب 19 باب ان جی 14 ایت پڑھنداس۔ منجی وات جو گھلان، منجو دل جا خیالات تو وٹ قبول پون۔ سامن، جی ہاں، حضرت داؤد اساں کے یہ بدائے رہا ہے کہ اساں جو وات جو گھلان جے کو ہندوا او اساں جے دل جے طرفا ہندوا ہے۔ لیکن حضرت داؤد جے کو اساں کے ہنے بدائے پیو کلام شریف میں جے کو انہاں لکھیو ہے، ان چھو کہ منجی دل جا خیالات تو وٹ مقبول پون۔ چھا جے کرے کہ ہر شے جے کو ہے اگ میں دل سوچن دو ہے، وری وہ اساں جی زبان میں اندی آئے۔ ہن جے کرے اساں لوکا رسول جی انجیل 6 باب 45 آیت کے ڈسنداس۔ ان میں لکھلا، نیک مانو پانجی دل جی چنگے خزانے ماں جکو چنگو آہے سو ہی کڈندو، خراب مانو پانجی دل جی بچھڑے خزانے ماں جکو بچھڑو آہے سو ہی کڈندو، چھالا جکو دل ماں بھرل ہندو سو ہی وات ماں کڈندس۔ سامن، جکو لوکاں جی انجیل میں اساں اج حوالو پڑھیو وہ ہے کہ نیک مانو چنگی خزانے میں چنگی چیزوں ہی کڈن دو، جکو خراب مانو پانجے دل میں بچھڑو آہے یعنی کہ خراب چیزوں ہیں وہ ہی کڈن دوس۔ لیکن اساں اج ڈسنداس کہ دل میں جکو اساں جے ماحول میں آہے، اساں یا کڈا بھی کونا چاہی سکنداسوں کہ اساں ہی جکو خراب ماحول اساں کے ملے تھو، یا سوسائٹی اساں کے ملے تھی، یا اساں برا کم یا بچھڑا کم کندا ہوں، ای بار کھا اساں سکھندا ہوں۔ پر جکو اصل گال آہے وہ آہے دل میں نکرندی ہے گال۔ ای دل جکو ہا اساں جی وڈی خراب شے ہے، جڈی مل تائیں خدا جے نور سان ہی منور کونا تھیندوا، روشن کونا تھیندوا، مطالعہ کونا کندوا، ہن جے کرے اساں رب سائیں سان پرتے یا پوتے تھی ویندا ہوں، ان جی گالیاں تے عمل نتھا کندا ہوں۔ وری اساں اج کڑو بیو والو پڑھنداس، مرکس دی انجیل ان جو 7 باب ان جی 21 اون 23 ایت پڑھنداس۔ وری ہنن چیو، جکو مانو ماں سان نکرندو ہے سو ہی ان جی پلیت کندو ہے، جکو اندر مانو جی دل ماں بھرل اون بچھڑو خیال تھا نکرن، یعنی حرامکاری، چوریوں، خون، زناکاری، لالچ، بچھڑو، بد پرستی، بد نظری، مغروری، بیوقوفی، یہ سب خراب شیوں جکو اندر ماں نکرن مانو کے پلیت تھا کرن۔ سامن، حضرت مسیح کے اساں جی فکر، اساں جی سوچ جی فکر ڈاڈی آہے کہ مانو جڑی مل سٹھی سوچ رکھندو آ تو خدا کے منندو آئے۔ جے کر یہ سب گالیوں اساں میں ہندیاں، چوری ہندیا، زناکاری ہندیا، لالچ ہندوا، ہر گال بچھڑی ہندیا، تپو اساں ابلیس جے چون تے یہ سب کچھ کنداں، اون ابلیس اساں کے ستائندو، اساں دل کے ستائندو، تے اساں پانجے دل کے مجبور کنداں، اور دل جے کر اساں دماغ کے مجبور کندوا، دماغ وری زبان کے اجازت دیندوا، تے اساں چھا کرنو آہے۔ سامن، وات سان گلان ڈاڈو سولو آہے۔ جڑی مل اساں وات سان گلائندا ہوں، اساں تا وات سان گلائی چھڈندا ہوں، پر چھا اے کہ جڑی مل ہی لفظ جکو اساں جائن بے تے چھا اثر کندا ہن، ہی اساں کے خبر نتھا پیندیا کہ اساں جے لفظن میں کیڑی اوہ طاقت آئے کہ جے بے کے تنگ کندیا یا بے کے مارن دیا ہے۔ اساں جے لفاظ ہی اساں کے مارندا ہن اوں جیرا کندن۔ جے کر اساں سٹھا گلائندا ہوں تے پو اساں جی صحت بھی اوں بین جے لا بھی سٹھا تھندن، جے کر اساں برا گلائندا ہوں تے پو بے جے لا بھی برو تھندو آہے، وہ اساں کے ماری چھڈندو آہے۔ اساں جا لفاظ ہی اساں کے جیرا رکھندن اوں مارندن۔
अॻिते असां ॾिसंदासीं रूमियो 8:5 ताईं, उते कुझु ईअं लिखियलु आहे, छा जे लाइ जेको जिस्मानी आहे उहा जिस्मानी ॻाल्हियुनि में रहंदसि, जेको रुहानी आहे उहा रुहानी ॻाल्हियुनि में रहंदसि। जिस्मानी नियत मौत आहे, रुहानी नियत ज़िंदगी इत्मिनान आहे। छा ला उहा ख़ुदांद खे शरीर जे ताबिया न हूंदी आहे न थी सघंदी आहे। जो जिस्मानी आहे उहा ख़ुदांद खे ख़ुशि नथा करे सघनि। हिन जे करे समिन असां अॼु ॿ टे हवाला एॾा पढ़िया आहिनि कि जेको दिलि में हूंदो आहे उहा ज़बान ते ईंदो आहे, जेको दिमाग़ खे हूंदो आहे उहो ई असांजी ज़बान ते ईंदो आहे। ख़ुदा जी शरीयत असांखे ॿुधाए थी कि जेॾी महिल असां ख़ुदावनि जे शरीयत जे बाबति हलंदासीं, हुन जे चवनि ते हलंदासीं, हुन जे कलाम ते हलंदासीं, त पोइ असांखे ज़िंदगी मिलंदी आहे। असां जेॾी महिल वात मां ॻाल्हाईंदा आहियूं, असां सोचियूं अॻु में कि असां एॾो बुछड़ो लफ़्ज़ न ॻाल्हायूं जे ॿिए खे बुरियो लॻे या ॿिए खे मारे। असांजी लफ़्ज़ जेको आहिनि ई हिकिड़ो बंदूक जहिड़ो लफ़्ज़ आहे, जीअं बंदूक हलंदी आहे ईअं असांजी ज़बान जेकर हलंदी आहे। यकूब रसूल फरमाईंदो इहा बला आहे, इहा वॾी बला आहे, ज़बान जेको आहे वॾी बला आहे, जेको लफ़्ज़ असांखे जोड़ंदा आहिनि या मारंदा आहिनि, असां ॿिए जे लाइ बि उहा रखंदा आहियूं। असांजी ज़बान खे क़ाबू करण जे लाइ सभ खां अॻु में असांजो दिलि दिमाग़ खे कंट्रोल करणो आहे, पोइ असां ख़ुदानि सां गॾु हली सघंदासीं। ज़बान खे क़ाबू करण जे लाइ ख़्यालात आसान आहिनि, पर ही ज़मीर खे असां कीअं क़ाबू करे सघंदा आहियूं? ही ॿाहिरि खां कोन ईंदा आहिनि, ही असां खां अंदरि खां ई जनम वठंदा आहिनि। ज़मीर जेको आहे ही असांजे कीअं ख़्यालात बुरा पैदा कंदा आहिनि, उहा ई ॻाल्हि आहे कि असां हरे हरे इहा ई चऊं था कि पंहिंजे ख़्यालात खे दुरुस्त कयो। जेको असां ॿुधंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं हुन ते असांजो ज़हन थींदो आहे ऐं असां नए सिरे सां पैदा थी वेंदा आहियूं, पोइ वरी हिन ॻाल्हियुनि ते क़ाबू अची वेंदा आहियूं। हर रोज़ ख़ुदा जी कुवत असांखे घुरणु खपे आहे। उहा कीअं? पुलूस रसूल असांखे इहा मशवरो ॾिए पियो कि जेॾी महिल असां ख़ुदानि जे वेझो अचण जी कोशिशि कंदा आहियूं, इब्लीस पंहिंजी कोशिशि कंदो आहे कि ख़ुदानि जे वेझो न अचे। अॻु में इहा ॻाल्हियूं दिलि पसंदि ॻाल्हियूं आहिनि। यसू खां वधीक केर बि दिलि पसंदि मुक़दस ऐं पाक माण्हू केर बि न हुयो। असां गुनाहगार माण्हू यसू जी हज़ारो ख़ूबियुनि खां परे आहियूं, हुन जी अलाई कुदरत खां परे आहियूं, लेकिन असां हर रोज़ जेको वक़्तु थोरो घणो कढंदासीं, असां पंहिंजे दिलि खे पंहिंजे दिमाग़ खे हुन जे हवाले कंदासीं, यसू जे कमनि और हुन जी तलीमात ते गौर कंदासीं। असां ॾिसंदासीं कि हुन जी कुवत में कहिड़ी ख़ूबियूं हुयूं। जेॾी महिल हुन जी तलीम असां में अची वेंदी आहे, असां हुन जे ध्यानु ॾींदा आहियूं, असां हुन जी ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं, पोइ हुन जी कुदरत असां ते साया कंदी आहे, हुन जी ताक़त असां ते मुंतकिल थी वेंदी आहे। डेली जेॾी महिल असां सुम्ही उठंदा आहियूं, असांजो आगाज़ जेको आहे उहा पाक कलाम सां थी वञे त सुठो आहे। हर रोज़ जेको असांखे जंग करणी आहे, डेली असां जंग कंदा आहियूं, हर रोज़ असां जंग कंदा आहियूं। रूह जी ऐं जिस्म जी जंग आहे। रूह जेको घुरे थो उहा जिस्म कोन थो घुरे, जेको जिस्म घुरे थो उहा रूह कोन थी घुरे। हिन जे करे जेकर असांखे फतह हासिल करणी आहे त सभ खां अॻु में असांखे इहा करणु खपे आहे कि असां हर रोज़ सभ खां उथण में अॻे कलाम पाक जो मुतालिया कयूं, हर रोज़ डेली हुन जी तलीम यादि ते गौर कयूं, हुन जे कमनि ते गौर कयूं। असांजी कुवत ऐं असांजी सॼी ताक़त जेको आहे ख़ुदावन ते आहे। पंहिंजे ख़्यालनि खे क़ाबू रखण जे लाइ इहा सुठो समान आहे कि असांजी सोच सुठी हुजे, असांजो चवणु सुठो हुजे। ख़ुदावन जे पाक कलाम में लिखियल आहे कि ख़ुदावन चयो आहे मुबारक उहा आहे जेको दिलि जा पाक आहिनि, छा जे लाइ उहा ख़ुदावन खे ॾिसंदासीं। सामिन जेकर असांजी ख़्वाहिश आहे या असां चाहियूं था कि असां ख़ुदावंद खे ॾिसूं या हुन खे प्यारु कयूं, त सभ खां वधीक असां पंहिंजे दिलि खे साफ़ करणो आहे। दिलि खां पोइ वरी दिमाग़ खे साफ़ करणो आहे, दिमाग़ खां पोइ वरी वात खे साफ़ करणो आहे। जेॾी महिल ही टे शयूं असांखे पाक ऐं साफ़ कंदियूं आहिनि, असां ख़ुदा जा अज़ीज़, ख़ुदा जा प्यारा थी वेंदा आहियूं और मुबारक थी वेंदा आहियूं। दोस्तो, जेकर असां इहा चाहूं था कि असां में बुरी शइ न निकिरे, त सभ खे अॻु में पंहिंजे दिलि खे साफ़ कयूं, ॿिए जे लाइ एॾी सोच रखियो जेको हुन खे फ़ाइदो मिले। जेकर असां चाहियूं था कि असां ख़ुदा खे बादशे खे ॾिसूं, त अॻु में पंहिंजे वात ऐं दिमाग़ खे साफ़ कयूं, ॿिए जे लाइ असां नुक़सान जो बहस न थी वञूं, असांजी तरफ़ां केर खे नुक़सान न पहुते। ख़ुदावनि जो बंदो दाऊद इहा चवे पियो, मुंहिंजो वात जो गलान ऐं मुंहिंजे दिलि जा ख़्यालात तोखे क़बूल पवनि। अचो हुन सां गॾु मिले, असां बि इहा चवां कि ऐं ख़ुदावनि असांजो गलान और असांजो दिलि जा ख़्यालात जेको आहिनि तोखे क़बूल पवनि, ते असां बि हुन जहिड़ा त न थींदा आहियूं,
पर असां बि खुदावंद जा माण्हू आहियूं। खुदावंद हर हिकु शख़्स खे माफ़ कंदो आहे, भले केर बि हुजे। जेॾी महिल हुन वटि अचे हुन जे पैरनि में किरंदा आहियूं त खुदावंद असांखे माफ़ करे छॾींदो आहे। आमीन।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो जी तरफां प्रोग्राम उमेद जो सड पेश कयो वियो। उमेद कंदा आहियूं अज जो प्रोग्राम तव्हां खे ज़रूर वणियो हूंदो। साथियों, असां चाहियूं था कि प्रोग्राम खे मज़ीद बहितर ठाहिण जे लाइ असां खे ख़त ज़रूर लिखियो ऐं प्रोग्राम जे बारे ॿियनि खे बि ॿुधायो। ख़त लिखण जे लाइ असांजो पतो आहे, प्रोग्राम उमेद जो सड, पोस्ट बॉक्स नंबर 77, हैदराबाद, पाकिस्तान। और प्रोग्राम जो पतो वरी बुधाया थो, प्रोग्राम उम्मीद जो सड, पोस्ट बॉक्स नंबर 77, हैदराबाद, पाकिस्तान। तमा असा जो प्रोग्राम इंटरनेट ते भी बुधी सको था। असाजी वेबसाइट आहे www.awr.org। साथियों, कल हिनी वक्त हिनी फ्रेक्वेंसी ते वरी तव्हां सां मिलंदा। हींअर तव्हां पंहिंजे मेज़बान दानियाल नज़ीर खे इजाज़त ॾियो। सदाए गॾु हूंदा।